Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Jedno zlé slovo, nadávka, urážka, vyhrážka, potom ďalšie a ďalšie. No a potom celé vety a vyhlásenia a napokon je taká celá politika a spoločnosť. Slovensko má za sebou už vraždu novinára a jeho snúbenky. Vraždu mladých ľudí na ulici hlavného mesta. No a teraz aj pokus o atentát na predsedu vlády. Medzitým ani náznak pochopenia alebo zmierenia. V parlamente teraz po atentáte na predsedu vlády koalícia a opozícia prijali spoločné vyhlásenie, že všetko odsudzujú. Bude to teraz teda všetko inak? Ak si teraz politici prestanú nadávať do mafiánov a potkanov, zmeníme sa? A prestanú s tým skutočne? Prestanú s tým aj ľudia, ich voliči? Čo teda uznesenie v Národnej rade Slovenskej republiky znamená pre opozíciu? Zmení sa niečo na jej prístupe k vládnym návrhom a k vládnym politikom? Napríklad aj k zmenám vo verejnoprávnych médiách? Pri akých bezpečnostných opatreniach a zákonoch koalíciu podporia? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s predsedom Hnutia Progresívne Slovensko a podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Michalom Šimečkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Je toho teda celkom veľa, tak poďme po rade, ale ak na úvod dovolíte, vráťme sa do minulého týždňa, do stredy, zhruba pár minút pred 15. hodinou po obede v Handlovej, kde rokovala vláda na svojom výjazdovom zasadnutí a kde po ňom atentátnik štyrikrát zasiahol predsedu vlády Roberta Fica. Tie informácie, ktoré máme k dispozícii, sú také, že predseda vlády ostáva v Banskej Bystrici v Rooseveltovej nemocnici, že jeho stav je síce stále vážny, ale je stabilizovaný a predseda vlády po operáciách mimo ohrozenia života. No a teraz tá otázka, pán predseda Šimečka, aká bola vaša reakcia, váš osobný pocit tú stredu po obede, keď ste sa dozvedeli, že na predsedu vlády vystrelil atentátnik a dokonca ho štyrikrát zasiahol?
Môj prvý pocit bol šok, zdesenie z toho hrozného činu. Nikdy ma nenapadlo, že niečo také sa môže na Slovensku stať. Ja si pamätám, že vtedy som bol v kanceláriách Národnej rady, kde sú podpredsedovia Národnej rady, a vlastne pár desiatok sekúnd potom som hovoril aj so zastupujúcim predsedom Národnej rady, pánom Žigom. A bolo vidieť, že všetci sú otrasení. My sme v zápätí ostro odsúdili ten pokus o atentát, prerušili sme európsku kampaň ako politická strana, ako Progresívne Slovensko. A odvtedy sa snažíme vyzývať našich politických partnerov, ale aj kolegov z koalície na to, ako ste aj vy vraveli, aby sme sa vrátili o krok späť všetci, a aby sme, hoci rozpory medzi nami existujú, budú existovať politické, názorové, ale aby sme dokázali diskutovať, aj argumentovať slušne, bez nenávisti, bez osobných útokov. A ja pevne verím, že sa tam raz dostaneme. Aj keď je pravda, že v tých prvých dňoch po atentáte to tak možno nevyzeralo. A sa roztočilo kolo obviňovania opäť ďalších útokov, kto za to môže. Myslím si, že to nie je šťastné. Za Progresívne Slovensko môžem povedať, tak ako sme doteraz pôsobili v Národnej rade, ako sme pôsobili v tých prvých hodinách a dňoch po atentáte, tak chceme aj naďalej. Chceme vystupovať slušne, kultivovane, kritizovať vládnu koalíciu tam, kde treba, ale nesklzávať pritom do šírenia nenávisti. Trúfam si povedať, že za Progresívne Slovensko nikdy nič také neodznievalo, ani v Národnej rade, v pléne, ani nikde inde. Sa nedá poukázať na výrok môj alebo ktorého iného kolegu, ktorý by šíril nenávisť alebo prispieval k tej zlej atmosfére. Ale je dôležité, aby sme sa na tom zhodli ako politická scéna, ako celok.
No dobre, tam vám môžu samozrejme vládni politici vyčítať a aj vyčítajú napríklad transparentní na vašich protestoch, ale to je trošku iná téma. Ak budete chcieť, môžeme sa k tomu neskôr vrátiť. Dovolte, pán predseda, niekoľko otázok, pri ktorých rešpektujem, že ste predseda politickej strany, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a nie zamestnanec Úradu na ochranu ústavných činiteľov alebo nejaký ochrankár, ale predsa aj z titulu, ktorý som predtým povedal, sa vás pýtam, ako pán predseda sledujete počínanie ministra vnútra po atentáte a jeho vyhlásenia. Ešte pred vyšetrovaním zásahu napríklad povedal, odmietam, aby sa zodpovednosť premietala na ochranku. Najskôr, pán minister, pokračujem v otázke, hovorí o osamelom vlkovi. Dnes už je zrejme aj verejnosti, že pripúšťa aj iné verzie, že strelec mohol mať komplicov. Minister pracuje s informáciami operatívcov, hovorí o politickom motive atentátnika. po tom, čo unikne video so Strelcom. Pýtam sa, ako to sledujete a či by nebolo slušné rezignovať zo svojej funkcie.
Pozrite, my sme hneď prvý alebo druhý deň po tom atentáte vyzvali na zdržanlivosť, pokiaľ ide o hodnotenie toho, ako to zvládla alebo nezvládla ochranka či bezpečnostné zložky. Ja vnímam tú diskusiu o tom, či boli nejaké zlyhania, čo malo, nemalo uniknúť, ale stále si myslím, že v tejto chvíli je prvoradé jednak, aby sa predseda vlády zotavil, čo najskôr, aby sa vrátil do práce, a jednak, aby sme upokojili, deeskalovali to napätie v spoločnosti všetci ako politická scéna. A na tieto diskusie o tom, čo sa malo stať lepšie, kde kto pochybil, kde kto zlyhal, myslím, že na tú debatu bude čas.
Hej, myslíte? Lebo áno, je to politicko-odborná záležitosť, ale ako vidíme na prípade pána predsedu vlády a aj na tých vyhláseniach, že na Slovensku je posilnená ochrana ústavných činiteľov, médií, verím, že aj škôl, ktoré prechádzajú absolútne nebývalými atakmi a výhražkami bombových útokov. Čiže pýtam sa to aj preto. Pýtam sa to aj preto, lebo napríklad vaši kolegovia z opozície z Hnutia Slovensko hovoria, že aký väčší dôkaz zlyhania ministra potrebujeme. Preto sa pýtam, ale budem rešpektovať, ak to zopakujete, či je na mieste sa nad tým zamyslieť dnes, aby povedzme to vyšetrovanie mohlo pokračovať ďalej, alebo naopak zotrváte na tom stanovisku, že radšej sa bavme o zmieri a potom o vyvodzovaní nejakej politickej, alebo ja neviem, akej zodpovednosti.
Určite bude čas aj na debatu o politickej a inej zodpovednosti. Pokiaľ viem, tak už sa aj rozbehlo šetrenie inšpekcie v rámci policajného zboru o tom, kto, či a v akej fáze prípadne pochybil. A tým nechcem znižovať hodnotu tej diskusie aj odbornej, ktorá sa o tom vedie. A to je úplne správne. Keď sa pozrieme na iné krajiny, napríklad iných krajín, kde sa stal takýto pokus o atentát, tak to malo do hru. Ale znovu by som apeloval v tejto chvíli, keď sú vybičované vášne a napätie v spoločnosti, tak by som apeloval na akúsi zdržanlivosť.
A budete aj zdržanliví pri komentovaní tých možno navonok akoby predčasných vyhlásení pána ministra vnútra?
Ja pevne verím, že polícia, ministerstvo vnútra, ale najmä teda policajný zbor a polícia vyšetrí ten ohavný čin a ten pokus o atentát čo najlepšie a čo najrýchlejšie, aby verejnosť poznala závery. A to je tak všetko, čo v tejto chvíli k tomu môžem povedať.
Dobre, ja sa na to už opýtam len to, že ak sme zachytili úniky zo zdravotnej dokumentácie Roberta Fica a zachytili sme aj to, že generálny prokurátor pán Žilinka ohlásil na sociálnej sieti, ako teda u neho býva zvykom, že sa to vyšetruje. Tak. Zároveň my sledujeme, či sa bude vyšetrovať práve aj nakrútenie videa s obvineným človekom, únik jeho občianskeho preukazu na verejnosť. A či, prepáčte, a tu už končím tú otázku, práve navedzujem na to, čo ste povedali predtým, či aj na základe tohto doteraz pred pár minútami vypovedanému dôverujete tomu vyšetrovaniu?
Je úplne samozrejme a každému jasné, že to sa nemalo stať. Či už ide o únik toho videa alebo identity páchateľa, to je jasné, že to sa nemá diať. A v tejto chvíli by som to ponechal práve na práci inšpekcie, prípadne prokuratúry, aby to vyšetrila. Ale to sa myslím zhodneme všetci a podľa mňa aj predstavitelia vlády, že to takéto niečo sa v takejto vypetej situácii jednoducho nemalo stať.
Dobre, ja len ako fakt zopakujem pre naše poslucháčky a poslucháčov, že minister vnútra pán Šutaj Eštok už v deň atentátu na predsedu vlády vyhlásil, že odmieta, aby sa zodpovednosť premietala na ochranku. To je to, čo som spomenul.
Ak mi dovolíte jeden komentár.
Nech sa páči.
To, čo mne na tom prekáža, na tej diskusii po atentáte, aj zo strany niektorých predstaviteľov koalície, je to obviňovanie médií, opozície, prípadne občianskeho sektora, ako by niesli vinu alebo zodpovednosť za čin toho atentátnika. Ja sa chcem ohradiť voči tomu ako predseda Progresívneho Slovenska, keďže, ako som vravel, Progresívne Slovensko práve že prinieslo do slovenskej politiky novú úroveň, alebo snažilo sa o to novú úroveň politickej diskusie a kultúry. Nenájdete jediný výrok môj alebo mojich kolegov, ktorý by bol nenávistný, ktorý by šiel za čiaru nejakej normálnej opozičnej práce a debaty. A naopak by som mohol citovať množstvo vyjadrení.
K tomu sa dostaneme. Ako to súvisí s tým, o čom sa bavíme?
Súvisí to s tým, že veľmi rýchlo vynášame súdy. Ja nechcem vynášať v tejto chvíli súd o tom, ako konala ochranka, prípadne iné bezpečnostné orgány.
Rozumiem.
A veľmi by som bol rád, aby aj naši kolegovia z koalície nevynášali súdy napríklad do politickej opozícii.
Dobre.
Ja rozumiem tomu, že v tých prvých hodinách boli tie emócie vybičované a rozumiem tomu, že napríklad pre politikov strany Smer to musí byť nesmierne bolestné a veľmi osobné, lebo Robert Fico bol nie len ich politický spolupracovník, predseda strany, ale aj ich dlhoročný priateľ, kolega. Neviem si predstaviť, ako ja by som reagoval, keby sa to stalo niekomu z mojich kolegov. Tomu viem ľudsky porozumieť. Ale potom to, čo nasledovalo obviňovanie opozície médií z nejakej zodpovednosti za čin atentátnika, to sa mi zdá cez čiaru. Aj tu by som vyzýval na zdržanlivosť.
No, ja len pripomeniem, opäť podpredseda parlamentu aj strany Smer Luboš Blaha smerom na politickú opozíciu a média. Toto je vaša robota. Tomáš Taraba, minister životného prostredia, nominant strany SNS. Celá nenávistná opozícia má krvavé paprče. Predseda SNS Andrej Danko k tej téme zmierenia. Ani jeden z vás ste náboj v tele nemali. Môže to ísť aj s týmto? Alebo...
To je presne to, o čom hovorím. A možno, ako vravím, ľudsky sa to dalo pochopiť v prvých minútach, hodinách, ale je to extrémne nezodpovedné. Iba to prilievalo olej do ohňa tej napätej spoločenskej situácie a iba by to burcovalo vášne. Ale najmä ten atentátnik nemá nič s našou politickou stranou. Už sa objavili dokonca hoaxy.
Ja tu mám aj otázku. Takto zodpovedzte, ako... Aby to mali aj vaši voliči, ale samozrejme aj ostatní od vás ucelené, niektoré dezinformačné kruhy skutočne spájali atentátnika s progresívnym Slovenskom. Vyjadrite sa k tomu.
Vyjadrili sme sa k tomu okamžite, keď ten hoax začal kolovať internetom. Nemá nič s našou politickou stranou alebo s našimi členmi. To je potrebné povedať úplne jasne a my to hovoríme. Pochopiteľne, keď sa nejaká dezinformácia alebo hoax špeciálne v takej vypätej chvíli pustí do obehu, tak sa dostane oveľa viac ľuďom než naše dementy. Tak to býva, nie len na Slovensku, bohužiaľ.
Vidíte to ako súvis práve s tým politickým bojom, hej?
Nechcem teraz špekulovať, odkiaľ to prišlo, kto to vypustil a ostro sa voči tomu ohradzujeme, ale ohradzujem sa aj voči tomu, čo hovorili niektorí koaliční predstavitelia, že za to nesie spolu zodpovednosť opozícia alebo ľudia, ktorí boli na tých pokojných protestoch proti novele trestného zákona, ako by hovorili, že vlastne by sme nemali protestovať, keď s niečím nesúhlasíme, že akoby na to nebol nárok, lebo potom to prispieva k nejakej atmosfére. Právo na zhromažďovanie, právo na politický protest je kľúčovou súčasťou demokracie. A tie protesty, ktoré zvolávali opozičné politické strany v decembri, januári, februári, boli predsa v reakcii na novelu trestného zákona. Boli proti konkrétnej legislatíve a napokon nám dal zapravdu aj ústavný súd. Tie protesty boli pokojné, boli nenásilné, tam boli rodiny s deťmi. Nič sa na tých protestoch, alebo z mojich úst minimálne, tam nezaznelo nič, čo by sa dalo porovnať s retorikou, ktorú majú súčasní vládni predstavitelia, keď boli napríklad v opozícii, veď oni tiež organizovali protestné zhromaždenia, ktorých zaznievali teda oveľa tvrdšie vyhlásenia.
Vnímam to, čo hovoríte,
nechcem,
možno to doplním.
Nechcem, aby sme skĺzli do tohto obrazu kolektívnej viny.
Dobre, doplním to, ešte aj tú otázku o tom spájaní s progresívnym Slovenskom, aj s tým, že teda sa... Vyšetruje už aj tá verzia, že ten človek nie je osamelým vlkom, aj s tým, že sme videli jeho zostrihané vyjadrenia z nejakej lavičky, neviem, či na policajnej stanici, alebo kde, že strieľal vraj pre zmeny v RTVS a súdnej rade. Obávate sa, pán predseda, že môže dôjsť k vyfabrikovaniu nejakých súvislostí ďalších, ktoré by smerovali a viedli k progresívnemu Slovensku?
Pevne verím, že žijeme v demokratickom právnom štáte. A pevne verím, že nič také nikoho nenapadne.
Dobre, tým pádom je aj tá odpoveď pre mňa vybavená, ale nie tá téma, pretože pán predseda strana Sloboda a Solidarita, aj samotný predseda tejto strany Branislav Gréling nedávno v tejto relácii povedal alebo hovoril o vyhrážkach voči nemu, jeho podpredsedom a poslancom, ktoré vraj prekračujú hranice. Nechcel povedať vtedy síce nič viac k tomu, ale... V stanovisku strany SAS sa písalo aj to, že tie vyhrážky sa majú týkať aj ich rodinných príslušníkov a že atentát na Roberta Fica ich ešte posilnil. Máte podobnú skúsenosť aj v progresívnom Slovensku?
Áno, máme. aj voči našim poslancom, poslankyniam, našim predstaviteľom sú smerované vyhrážky, aj vyhrážky smrťou, násilím. To sa dialo už pred atentátom.
Zmenilo sa to?
Teraz sa to znásobilo.
Znásobilo sa to.
To je pravda. Zároveň ja som podal trestné oznámenie pre veľmi konkrétne vyhrážky mne a mojej rodine na Národnej kriminálnej agentúre ešte koncom minulého týždňa. A zároveň, ale, toto je dôležité povedať, my ako politická strana, naši predstavitelia, máme dôveru v to, že bezpečnostné zložky tohto štátu nás dokážu chrániť nielen nás.
Spýtam sa to rovno, pán predseda. Cítite sa v bezpečí vy a vaša rodina? Teraz sa vás pýtam aj osobne, ale samozrejme z titulu, že ste predsedom najväčšej opozičnej strany.
Tu nejde o mňa.
Pýtam sa na to.
Lebo všetci, a to sa netýka iba opozície, to sa týka aj koalície, aj ministrov, všetci v týchto chvíľach asi dostávajú výhražné maily a facebookové statusy. Preto hovorím o tom, aby sme spoločne, ako politická scéna, upokojili situáciu, deeskalovali. Lebo takto to nemôže ísť ďalej. To nie je o mne, nie je to ani iba o politikoch progresívneho Slovenska, je to o celkovo stave našej politiky. A opäť iba môžem povedať, že musíme mať dôveru v to, že bezpečnostné zložky tohto štátu dokážu chrániť ústavných činiteľov.
No, viete, o zosilnení ochrany hovoril aj minister vnútra. Vy ste vysoký ústavný činiteľ, ste jedným z podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky. To znamená, že podľa protokolu vám prináleží aj štátna ochranka?
Podľa protokolu nie, ale v tejto situácii som ju dostal.
Dôverujete?
Áno.
Dobre. Dobre. To je zároveň aj tá otázka, platí aj na to ostatné, že teda hovorí vláda Slovenskej republiky, že posilní ochranu ústavných činiteľov. Preto sa pýtam, ak to vnímate takto, tak samozrejme o to lepšie. Možno by som to posunul trošku ďalej, pán predseda. Po útoku prišlo Progresívne Slovensko s výzvou na 100 dní pokoja, dokonca na pozastavenie kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu. Môže to trošku vyvolať v niektorých dojem, že pre atentát na demokraciu viníte z toho, čo sa stalo demokraciu samú a chcete ju trošku utlmiť? Nestačilo len rovno vyzvať na slušnú, civilizovanú debatu?
Presne k tomu tá výzva smerovala. To nebolo 100 dní na pokoj od politiky, to bolo 100 dní, keď sa zdržíme nenávistných osobných útokov. Všetci, celá politická scéna. Keď sa zdržíme kontroverzných návrhov, ktoré vyvolávajú nevôľu časti spoločnosti a polarizujú našu krajinu. Ale rešpektujem, že vládna koalícia chce pokračovať tak, ako doteraz. To už povedali po rokovaní koaličnej rady. Stále si myslím, že je potrebné sa rozprávať, je potrebné o niečo znížiť tie vášne, ktoré dnes sú v politike. A hlavne je potrebné zachovať zdravú politickú súťaž. Pre budúcnosť našej
preto
demokracie.
Preto sa to pýtam, pán predseda, že prečo potom prerušovať kampaň do volieb, pričom voľby sú jedným zo základných znakov demokracie ako takej?
To sú dve odlišné veci. My sme prerušili kampaň do Európskeho parlamentu okamžite, alebo v reakcii na atentát na predsedu vlády. A to je tak zásadná vec, tak zásadný predel aj v našich dejinách a tak tragická záležitosť, že to podľa mňa bolo na mieste. Na pár dní, na nejaký čas prerušiť iné politické aktivity. Zároveň tá výzva na pokoj neznamenala, že poďme prestať spolu politicky súťažiť. Poďme prestať kampaňovať. Poďme prestať robiť politiku. Lenže skúsme aspoň 100 dní robiť normálne, slušne, civilizovane.
Cynik by sa vás opýtal, čo po tých 100 dňoch. Už znovu budú potkaní a mafiáni? A ešte aj
verím, že by
horšie.
To bol aspoň dobrý začiatok, na ktorom by sa dalo stavať. A možno sa tam postupne dopracujeme, možno sa skutočne je to stretnutie v prezidentskom paláci medzi predsedami politických
strán. Môžem
sa
na to pýtať? To je ale práve téma, ktorá nás čaká. Áno, dokončite, nech sa páči.
To, čo ja považujem za kľúčové povedať je, ak sa všetci zhodneme a veľa ľudí, aj predsedov politických strán to tak vyjadrilo, že útok na predsedu vlády nie je len atentát na Roberta Fica ako človeka a politika, ale zároveň aj útokom na slovenskú demokraciu. To sa zhodneme. A ja k tomu dodávam, že na to, aby to slovenská demokracia zvládla, tak okrem upokojenia situácie potrebuje naďalej silnú, aktívnu opozíciu, potrebuje nezávislé, kritické média a silnú občiansku spoločnosť. Vrátane práva zhromažďovať sa, vrátane práva protestovať. Ak sa bavíme o tom, ako to má slovenská demokracia zvládnuť, tak bez toho to nepôjde a to budeme naďalej tvrdo hájiť.
Rozumiem. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré včera prijal parlament, zúčastnených poslancov 130, za to uznesenie hlasovalo poslancov 130. Robert Kaliňák o uznesení povedal, doslova citujem, je to malý krok, ale rozhodne veľmi viditeľný a poďme na ňom stavať ďalšie základy. Súhlasíte, pán predseda Šimečka? Ak áno, tak ako?
Súhlasím s tým, že je to prvý malý krok k smerom k možno civilizovanejšej, korektnejšej politickej súťaži, ale je prvý a je malý. To zase tiež treba povedať a nevyvodzovať z toho nejaké dramatické závery. V každom prípade oceňujem, že 130 poslancov a poslankyň, všetci prítomní, sa dokázali zhodnúť alebo zahlasovať za jeden text. To samo o sebe je dôležité gesto.
A ste presadili do toho nejakú zmenu, však? Prepáčte.
Áno, presadila sa aj zmena. My ako Progresívne Slovensko sme navrhovali na grémiu o niečo rozsiahlejšie úpravy toho textu. Ale nakoniec ten výsledný dokument je, ja som to aj tak vyjadril, je nejaký minimálny možný prienik medzi všetkými politickými stranami, koaličnými aj opozičnými. A považujem to za dôležité gesto, ktoré myslím si, že ľudia oprávnene očakávali od politikov od toho atentátu. Neznamená to teraz okamžité ani zmierenie, ani pokoj zbraní v zmysle politických diskusí, argumentov v parlamente, veď napokon teraz prebieha rozpráva o RTVS, ano, kde my sme tvrdo kritickí voči tomu návrhu vlády. Ale je to podľa mňa, ako to charakterizoval koniec koncov aj minister obrany, prvý malý krok, ktorý nám možno dáva nejakú nádej, že sa vieme pohnúť z tohto miesta.
Presne, to bude tá obrovská otázka, že či, kam a ako. Tak hneď tri. No veď môžeme o tom kľudne hovoriť v rámci tých ďalších odpovedí. Keď som sa pozrel na to uznesenie v 7. bode, citát, povzbudzuje, čiže Národná rada Slovenskej republiky, povzbudzuje vládu Slovenskej republiky prijatiu adekvátnych bezpečnostných opatrení, ktoré do budúcnosti zabrania ďalším násilným politickým útokom na ústavných činiteľov a občanov Slovenskej republiky. Pán predseda, aké sú podľa vášho názoru adekvátne bezpečnostné opatrenia? Ako si ich predstavujete vy? Ak to teda minimálne v tomto momente nemajú byť tie personálne výmeny, na ktoré som sa vás už pýtal?
Tu je potrebné vyhodnotiť celú tú udalosť, vrátanie debaty o zodpovednosti, aby sa dalo prísť nejakým návrhom zmien, ktorý zvýši našu bezpečnosť a vôbec ochranu ústavných činiteľov, ale celkovo bezpečnosť v krajine. To je predovšetkým zodpovednosť vlády a myslím, že aj dnes o tom rokovala Bezpečnostná rada. My zatiaľ nemáme žiadne detaily akéhokoľvek návrhu, ktorý by tam bol. V princípe si myslím, že je potrebné niečo urobiť, aby sme zmiernili a vedeli aj lepšie postihovať nenávisť v online priestore. Potom my voláme dlho to po.
Čiže zvýšená regulácia, ja neviem, internetu, sociálnych sietí?
To je aj vecou skôr európskych orgánov a európskej legislatívy. A ako bývalý podpredseda Európskeho parlamentu som sa tiež podielal na tých legislatívnych aktoch Európskej únie. To, čo ja chcem zdôrazniť, je, že samozrejme sme pripravení s vládou diskutovať o potrebných zmenách, ktoré povedú k väčšej bezpečnosti, ale veľmi dôrazne chcem varovať najmä niektorých predstaviteľov koalície, aby to, čo sa stalo, aby ten hrozný čin nechápali ako mandát na potlačovanie slobody prejavu, alebo potlačovanie slobody médií, alebo slobody zhromažďovania, aby to nevnímali ako akýsi biankošek, že teraz môžu čokoľvek. To je veľmi dôležité povedať. Sme pripravení sa rozprávať o tom. Myslím si, že to je niečo, na čom by mala byť široká politická zhoda na takejto novej legislatíve.
Rozumiem.
Iba chcem varovať, aby to nebolo zneužité.
No a ak Andrej Danko jedným dýchom v tejto súvislosti hovorí, že už sa nebudú okúňať, ako si to vysvetľujete? Ako to chápete? Hovorí o práve na opravu, na odpoveď, hovorí dokonca o novom národnom nejakom regulátorovi mediálnom, pričom teda na Slovensku existuje regulátor, ktorý je akceptovaný aj v Európskej únii a to je teda dokonca nedávno aj prešiel zmenou zákona, a to je teda Rada pre mediálne služby a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako to vnímate vy, že už sa nebude okúňať a myslí na toto mediálne a neviem aké prostredie?
No, vnímam to presne v tom kontexte, o ktorom sme hovorili, tých vyjadrení a iniciatív, ktoré neprispievajú k upokojeniu situácie. A zároveň to vnímam aj v kontexte toho, čo som povedal pred chvíľou. pevne verím, že koalícia to nezneužije na obmedzovanie slobody médií. A ak áno, tak sa tomu postavíme.
Dobre, dostaňme sa ešte v jednej otázke k tomu, ale aby som neopomenul aj to, čo už ste otvorili. Sami, pán predseda, spoločnému uzneseniu v parlamente totiž predchádzala výzva uradujúcej prezidentky pani Zuzany Čaputovej a zvoleného prezidenta pána Petra Pellegriniho pre lídrov všetkých parlamentných strán na rokovanie pri okruhom stole, pravdepodobne v prezidentskom paláci. To, tú ponuku však neprijalo SNS a strana Smer. Minister obrany a minister vnútra v tejto súvislosti hovoria toto, Robert Kaliňák: nastane čas, kedy budeme diskutovať s médiami aj s opozíciou, ale pokiaľ nemám všetky informácie o atentáte, na čo si budem sadať za stôl a bratať sa? Minister Šutaj Eštok: ani niektoré médiá ešte nie sú pripravené sadnúť si za okrúhly stôl. Tomu ja celkom nerozumiem, ale to nie je ani moja úloha. Čo vy na to hovoríte? Ako si to vysvetľujete?
Považujem za nešťastné a za nevyužitú príležitosť, že sa ten okrúhly stôl neuskutočnil. Myslím, že tá iniciatíva zo strany novozvoleného prezidenta Pellegriniho a prezidentky Čaputovej bola veľmi dôležitá, prišla v správnom čase. A je mi ľúto, že niektoré politické strany sa rozhodli nezúčastniť. Stále verím, že sa to podarí. Stále verím, že sa okrúhly stôl...
Aj prezidentka to necháva otvorené akoby?
...vo formáte predsedov strán zorganizuje. Rozumiem argumentu pána ministra obrany Kaliňáka, že je, a bolo by to skvelé, keby sa mohol zúčastniť predseda strany Smer Robert Fico. A dúfam, že sa to bude dať. Zároveň mám pocit, že by bolo dobré vyslať signál smerujúci k deeskalácii, smerujúci k upokojeniu situácie čím skôr. Ak sa to bude dať, tak my, tak ako sme boli pripravení doteraz, ako Progresívne Slovensko, tak sme pripravení aj naďalej kedykoľvek, v akomkoľvek formáte sa rozprávať s ostatnými partnermi z politickej scény, ako sa teraz pohneme ďalej, lebo mám silný pocit, že takto to ďalej nejde.
Môže byť problém hnutie Igora Matoviča a samotná osoba predsedu hnutia?
To nechcem hodnotiť. Vnímam, že sa to využilo v argumentácii, prečo sa ten okrúhly stôl nemohol uskutočniť. Nakoľko to tak skutočne je, nakoľko to tak nie je, to ja neviem posúdiť. My máme v rámci opozície so všetkými stranami korektné vzťahy. Je pravda, že s niektorými spolupracujeme intenzívnejšie ako s inými, najintenzívnejšie s SAS a s KDH, ale ja teraz už nechcem kádrovať jednotlivé politické strany.
Dobre, ja zase by, som sa popravde...
Kto nesie zodpovednosť a podobne.
Mohol by som sa zase popravde na druhej strane opýtať, či je problém strana SNS a vyjadrenia jej predstaviteľov. Už sme to spomínali. V deň streľby Andrej Danko hovoril, že je to pre neho začiatok politickej vojny. Čiže vy ale teda ste ochotní akceptovať všetkých tých hráčov, ktorí majú dnes zastúpenie na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.
Áno,
tak, hej?
V záujme toho, aby sme sa pohli ďalej, aby sme prekonali tento skutočne kritický moment pre našu demokraciu a našu spoločnosť, tak musíme byť pripravení rozprávať sa všetci.
Budeme to samozrejme sledovať. Robert Kaliňák okrem týchto vecí, ktoré som spomenul, povedal aj to, že sám Robert Fico vyzval Smer z nemocničného lôžka, aby nebrzdili. Aj 5 dní po atentáte sa konala koaličná rada, po ktorej opäť Smer vyhlásil, že vláda musí naďalej plniť programové vyhlásenie vlády v tempe, ktoré nastavil Robert Fico. Ja neviem, čo sa opýta. Tak čo sa teda zmení v praktickej politike a či ste, keď spomínate aj KDH, SAS, či ste spolu o tom hovorili? Ako teda vy na to budete reagovať?
Prirodzene. Ak koalícia dnes hovorí, že budú pokračovať tak, ako doteraz, citujúc teda tú vetu, že v tempe, ktoré nastavil Robert Fico, tak pre nás to znamená jediné, budeme tak ako doteraz robiť aktívnu, odbornú opozičnú politiku. Lebo tá je kľúčová pre slovenskú demokraciu, tak ako doteraz. Budeme, áno, aj veľmi tvrdo, ak si to bude situácia vyžadovať, oponovať návrhom, ktoré považujeme za škodlivé pre Slovensko, ale tak ako doteraz budeme to robiť slušne, budeme to robiť odborne, lebo to je DNA Progresívneho Slovenska. Tak sme pôsobili aj doteraz. Či to je naša odpoveď na to stanovisko koalície a koaličnej rady. A vidíme to už dnes v pléne Národnej rady, ale prakticky už aj včera. To, čo ja sa snažím povedať, je, že opozičná politika musí zostať. A musí byť aktívna, musí byť intenzívna, musí byť dôrazná. Je to dôležité pre všetkých. Aj pre vládu, aj pre našu demokraciu, ale to, že niečo kritizujeme, napríklad novelu trestného zákona, že využívame všetky možnosti, ktoré nám ústava dáva, vrátane verejného protestu, vrátane podania na ústavný súd, vrátane obštrukcií, že tak to má byť, to je normálne v politickej fungujúcej demokracii.
No, veď,
to neznamená...
Tieto isté inštitúty využívala aj súčasná vládna koalícia, keď bola v opozícii.
Samozrejme, Fico, keď bol v opozícii, pán premiér, tak to robil presne tak isto. To, na tom nie je nič zlé. To je potrebné si uvedomiť. To, čo je dôležité, je, aby sa to všetko robilo v nejakých normálnych medziach, kde tie útoky nie sú osobné, kde tam nie je nenávisť, alebo nebodaj výzva k nejakému násiliu.
Áno. No, to ste spomínali v parlamente. Áno, prebieha diskusia k novému zákonu o verejnoprávnej televízii a verejnoprávnom rozhlase. Vy dokonca ste pre ten návrh chceli ísť protestovať, toto sa do ulic, toto sa teda mení. Budete len diskutovať v Národnej rade Slovenskej republiky, alebo nebodaj pod váhou a tiahou týchto udalostí by ste prípadne, ja neviem, kooperovali pri hlasovaní toho?
To určite nie.
To nie, hej, zas.
My sme okamžite, keď sme dostali informáciu o streľbe na premiéra, o pokuse o atentát, tak sme okamžite zrušili zhromaždenie, ktoré bolo naplánované na ten deň proti rušeniu RTVS. V tejto chvíli neplánujeme ho nahradiť iným termínom, aj vzhľadom na okolnosti, v ktorých sa nachádzame, aj vzhľadom na bezpečnostnú situáciu, nebolo by to zodpovedné. Ale právo na verejné protestné zhromaždenie musí byť zachované, je jadrovou súčasťou demokracie, veď protestujú.
A vy máte obavy, že by
všade,
náhodou vláda cez tie bezpečnostné
Európe
opatrenia chcela takéto prejavy nespokojnosti v krajine s aktuálne zvolenou vládou Slovenskej republiky akoby obmedziť, nebodaj zrušiť?
Verím, že nie,
ale
tu sa ohradzujem aj proti tomu, že spájajú tie protestné zhromaždenia s tým, čo sa stalo minulú stredu. To považujem za neadekvátne, lebo protestné zhromaždenia sú bežné všade v normálnych demokratických
krajinách.
Dobre,
ale nemáte teda info, že by, ja neviem, SNS chcela úplne že obmedziť, nebodaj zakázať verejné protesty občanov alebo politikov?
To je to aj právo garantované ústavou.
No veď...
Čiže zatiaľ konkrétne informácie tohto typu nemám, ale hovorím, že toto je niečo, čoho sa občania, nehovoriac o politickej opozícii, ale aj odborov a ktorejkoľvek inej záujmovej spoločenskej skupiny, toho práva sa nesmie nikto vzdať.
Rozumiem.
To
budeme to sledovať.
Konca našej demokracie.
Prepáčte, pán predseda, máme už len veľmi málo času, tak aspoň telegraficky, ale platí, že Hnutie progresívne Slovensko je proti novele zákona o STVR. O novom zákone o STVR.
Áno.
Dobre, to
jednoznačne
je
proti, považujeme to za škodlivý návrh, ktorý jednak je úplne jasne účelný, respektíve účelový, je to preto, aby vládna koalícia tam mohla dosadiť svoje vedenie. Lebo ten nový zákon o novej televízii a rozhlase je prakticky 90% to isté, čo ten pôvodný. Tam ten cieľ je iba zmeniť to vedenie. A nemyslím si, že to pomôže RTVS. Poďme sa baviť o tom, ako zlepšiť financovanie, ako zlepšiť kvalitu našej verejnoprávnej televízie a rozhlasu, ale toto nie je cesta.
Dobre,
a my sme proti.
V takejto podobe teda nie. To, čo som spomínal, že Andrej Danko v súvislosti so zmenami v mediálnom priestore sa už nechce okúňať. Otázka je teda, ako to celé bude vyzerať, aké návrhy donesie na koaličnú radu a potom do Národnej rady Slovenskej republiky, pretože má riešiť práve aj tie mediálne zákony, ktorým výsledkom by mohol byť aj nový mediálny úrad. To je to, čo sme spomínali pred chvíľou. No ale, pán predseda, čo vy hovoríte na postoje kresťanských demokratov? Pán Majerský, predseda KDA, hovorí, keď hovoríme o politikoch, tak samozrejme jedným dúškom treba povedať, že aj médiá majú informovať pravdivo zodpovedňa s určitou novinárskou etikou a s legislatívnym rámcom, ktorý do toho zapadá. Budú spolupracovať na týchto zmenách, myslíte?
To sa treba spýtať pána predsedu Majerského.
A vy to ako čítate?
Toto jeho konkrétne vyjadrenie, neviem, v akom kontexte bolo vyslovené, teraz ho počujem prvý raz, ale všeobecne je pochopiteľné, že novinári by mali informovať o udalostiach na základe
tak
faktov.
Tak novinári podpisujú zmluvy, etické kódexy a všetky tieto veci.
Na to už ten zákonný rámec máme.
To je ako keby ste hovorili, že lekár operuje, aby nezachránil pacienta. No tak to nie.
Na tom sa snáď všetci zhodneme.
Áno.
Čiže neviem, čo SNS pripravuje, ale opäť vravím, veľmi dôležité, aby sa tento ohavný čin nezneužíval na pomstu voči novinárom alebo na obmedzovanie slobody prejavu alebo slobody médií.
Rozumiem. Posledná vec, a to už je teraz neviem, či vôbec aj seriózna otázka, alebo len perlička, pretože sme zachytili, že údajne v Národnej rade Slovenskej republiky Andrej Danko vyslovil želanie, že by sa mal náš parlament vrátiť k pôvodnému názvu, ešte začiat Československa a potom chvíľočku aj samostatného Slovenska, a teda Slovenskej národnej rade. Váš komentár, ak to je tak?
Neviem, v akom opäť kontexte to povedal. Mne sa zdá, že Národná rada Slovenskej republiky je dobrý názov nášho zákonodárneho zboru.
Dobre, no a najmä tu riešime teraz úplne iné veci, ale to je na politikoch, čo sa rozhodnú, aby sa v Národnej rade Slovenskej republiky prejednávalo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, že ste tu dnes boli. Budem rád, keď v našej debate budeme pokračovať. Uvidíme, ako sa celá tá situácia teda zíde vyvíjať. Michal Šimečka, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, predseda Hnutia Progresívne Slovensko. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli, a podľa možností želáme príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Dovidenia.